Program radija Slobodna Evropa za Srbiju u narednih pola sata. Sa vama su Andreje Backović i Radovan Borović. U pregledu emisije najvažnije vesti. Izjava Redžepi je otvorena pretnja ratom, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Dačić i Čiplić podržali održavanje povorke ponosa. Rusija i SAD razmenili špijune. Crkva tvrdi da Indijanci u Brazilu ubijaju zbog zemlje. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Pored pregleda aktuelnosti, u ovoj emisiji čućete i predloge za GAF nedelje.
Poruka je bila...
Ne, nemojte ništa da mi pričate o tome.
Šešelj je poludeo.
A zašto kad ništa nije preduzeto?
To što ja znam da on mali miš.
Policija nikada nije ispitivala Jadranku Šešelj.
Raščeru pome celu.
Ako neko nije dobar, onda je zvoni da bi bilo tišine.
Tragično. Jako.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je sinoć kao otvorenu pretnju ratom izjavu ministra policije Kosova Bajrama Redžepija da će poslati specijalne policijske jedinice na sever Kosova. Tadić je ukazao da vlasti na Kosovu će biti jedine odgovorne za katastrofalne posljedice eventualnog ostvarenja te pretnje, prenela je to pres služba predsjednika Republike. Tadić je rekao da takve ratno-huškačke izjave i druge provokacije ugrožavaju krhki mir i stabilnost na severu Kosova, navodi se u saopštenju. Posjetom selu Smriječno u opštini Plužine, u kojoj je rođen njegov otac i manastir Piva, predsjednik Srbije juče popodne završio je dvodnevnu posjetu zvaničnu Crnoj Gori. Ministar policije Ivica Dačić i ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić podržali su sinoć inicijativu da se u Beogradu ove godine održi povorka ponosa. Dačić i Čiplić su na tribini u okviru festivala Exit kazali da Ustav Srbije, zakoni i evropske preporuke zabranjuju bilo kakvu vrstu diskriminacije, te tako i diskriminaciju lezbejske, gej, biseksualne populacije. U nedjelju 11. jula navršava se 15 godina od ulaska snaga Vojske Republike Srpske u Srebrenicu, muslimansku enklavu u istočnoj BiH, koja je formalno bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija i u kojoj je potom izvršen masakr nad stanovništvom. Američka savezna država Michigan donela je odluku da 11. jul proglasi danom sećanja na žrtve Srebrenice, a sedmicu koja sledi nedjeljom odavanja počasti Bosni i Hercegovini. Svetska fudbalska federacija FIFA je saopštila da žali što nije u mogućnosti da ispuni molbu Društva za ugrožene narode da se u nedjelju 11. jula na završnoj utakmici svetskog prvenstva u Južnoj Africi održi minut šutnje za žrtve genocida u Srebrenici. Avion sa tajnim ruskim agentima optuženim u Rusiji da su radili za Zapad, a razmenjeni su za ruske špijune u SAD-u, stigao je u Washington. Avion je došao iz Beča gdje je obavljena razmjena špijuna najveća posle hladnog rata. Rusija je oslobodila 4 osobe, od kojih 3 osuđene zbog špijuniranja za Zapad, u zamenu za 10 svojih agenata uhapšenih krajem juna u Sjedinjenim Američkim Državama. Turska policija uhapsila je 28 osoba osumnjičenih da imaju veze sa Al-Kaidom u akcijama u 4 provincije, saopštila je novinska agencija Anadolia. Policija je zaplenila oružje i CD na kome su prikazani logori za obuku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je danas najavio da će iskusnog ruskog diplomatu Jurija Fedotova postaviti za direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala. Starosedeoci Brazila, Indijci i dalje su žrtve policijskog progona i nasilja kao i posljedica velikih infrastrukturnih radova, konstatuje u izvještaju Savjet misionara starosedelaca objavljenom u petak. CIMI, organizacija katoličke crkve, ukazuje da do nasilja prema Indijancima u Brazilu često dolazi zbog sukoba oko zemlje. Nakon prvog dana četvrtfinalnog dvoboja svjetske grupe Davis Kupa između Hrvatske i Srbije u Splitu rezultat je 1-1. Novak Đoković pobedio Ivana Ljubičića, a Marin Čilić porazio Viktora Troickog. U borbi za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi večeras se sastaju Nemačka i Urugvaj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu je u petak predstavljen DVD Srebrenica, mapiranje genocida, koji u više od 3,5 sata putem mapa pokazuje kako je izvršen najstravičniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Učesnici ovog projekta se nadaju da će se on naći na svim relevantnim mjestima kao što su univerziteti, institucijama koje se bave izučavanjem humanitarnog prava, tranzicione pravde ili genocida. Rubriku pripremio Želimir Bojević.
Projekat Srebrenica, mapiranje genocida predstavlja novi pristup u dokumentarnoj animaciji, traje 220 minuta i sadrži 17 interaktivnih mapa obogaćenih dokumentima i fotografijama. DVD pokazuje sve aspekte zločina prolazeći kroz datume od 6. do 19. jula 1995. godine, gde se tačno uočava relacija između uzroka i posljedica.
Snage bosanskih Srba su otpočele napad na Srebrenicu. Komandant holandskog bataljona, pukovnik Karemans, kontaktirao je glavni štab UN-a u Sarajevu, tražeći NATO zračnu podršku jer su granatirani izbjeglički kamp i UN osmatračnice.
Autorka projekta Suada Kapić govori o tome kako se osjećala kada je počela da radi projekat Srebrenica, mapiranje genocida.
Tu ulazite u srce tame. Odluka da se uđe u taj projekat je mene i saradnike odvela nekako na kraj svijeta.
Suada Kapić ističe da je tokom rada na projektu bilo važno doneti nekoliko odluka, a jedna od njih vezana je za najvažniji deo, a to je rekonstrukcija zločina.
Obilje materijala postoji i mi smo čitali brojne knjige, gledali filmove, čitali izvještaje, dokumenta itd. Ispostavi se da morate odlučiti da li ćete biti mentalno opremljeni da se suočite sa tim činjenicama i da li ćete biti dobar transfer znanja za ostale. Znači, kako ćete proći kroz to, imati distancu i objektivnost. Jer ako računate na dugoročni projekat, ne smijete popustiti iskušenju da uzmete bilo kakvu situaciju, govor ili mišljenje ili zaključak.
Alma Mašić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kaže da je ovaj projekat, koji sadrži četiri faze, prvenstveno namijenjen mladim ljudima u regionu, ali i institucijama kao što su univerziteti ili mjesta na kojima se proučava tranziciona pravda i humanitarno pravo.
Želimo da napravimo jedan dugoročni materijal koji će služiti kao arhivska građa, kao nepobitan dokument, kao edukacijsko sredstvo za javnu diskusiju, akademska istraživanja i za predavanja. Namjena ovog projekta jeste da plasira ovaj model kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizama genocida, uzroka i faza po kojima se genocid odvija.
Proces genocida predstavlja niz događaja koji se odvijaju prema određenom obrascu za koji se može uočiti da ima svoje faze i kog odlikuje izvjesna i njemu svojstvena unutrašnja logika.
Govoreći o samom procesu stvaranja ove zbirke dokumentarnih animacija, Suada Kapić istakla je da je jedini način da projekat ima kredibilitet oslanjanje na činjenice i stalni trud da se zadrži neophodna distanca.
Mi smo se trudili da tehnički razgovaramo o projektu. Znači da prenosimo jedni drugima informacije, a da se uopšte ne upuštamo u to zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, je li moguće da se to dogodilo. Da smo to uradili, mi jednostavno ne bismo nikada završili taj projekat.
Direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji Maja Stojanović kaže da još uvek nisu poznate sve činjenice u vezi sa genocidom u Srebrenici, ali i to da one nisu dovoljne.
Ono što je nama neophodno jeste da se ove činjenice nađu mnogo šire, da budu dostupne široj javnosti, da se nađu u obrazovnim sistemima svih zemalja u regionu i da nakon nekoliko generacija imamo generacije koje su kroz jedan legitiman i stalan i konstantan pristup saznale mnogo više stvari o genocidu u Srebrenici i o svim ratnim zločinima koje su se desili 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
15 godina nakon genocida u Srebrenici u Potočarima će biti postavljena monumentalna skulptura Stup srama. Biće to javna osuda Ujedinjenih nacija i zapadnih političara za izdaju Srebrenice. Ovaj projekat je pokrenut u Berlinu. Nadam se da će ovo neki koji sada sede i rade u Ujedinjenim nacijama videti kao upozorenje i da će mnogo savjesnije raditi na sprečavanju novih mogućih genocida. Kaže to nemački umjetnik Filip Ruh, inicijator ovog projekta i direktor nevladine organizacije Centar za lepotu politike. Na početku intervjua koji je dao koleginici Branki Trivić, on najprije opisuje projekat Stup srama.
Majke Srebrenice već 3 godine traže da se podigne stup srama kojim bi se ovekovečila krivica zapada, zapadnih političara i generala koji nisu ništa učinili da zaštite ljude u Srebrenici 95. godine. Razmišljali smo dugo kako treba da izgleda stup srama u 21. veku, s obzirom da metafora stuba potiče još iz starog Rima. Napokon smo odlučili da to bude gvozdena mreža koja će biti napunjena sa 16.744 cipele, izlivene u beton bele boje, dakle za svaku od 8372 srebreničke žrtve po jedan par cipela. Gvozdena mreža biće 8 metara visoka i 16 metara široka. Biće to zapravo dva monumentalna od gvozdene mreže napravljena slova, dakle 8 metara visoka i 16 metara široka, koja predstavljaju skraćenicu za Ujedinjene nacije, UN.
Čovjek stiče utisak da jedan takav stup, 8 metara visok, kao da do neba hoće da vikne, mi optužujemo.
Wir klagen an.
Upravo tako, to treba da bude poruka. Iako je ovdje reč o Srebrenici, mi želimo da osvetlimo ružnu politiku Zapada tokom čitavog rata u Bosni i Hercegovini. Međutim, želimo također da ispitamo kako će svet u 21. veku reagovati na genocid. Zbog toga je ta optužba tako visoka. Dogodilo se ubilačko ludilo i ovo je spomenik koji treba da svet podsjeća na to ludilo, da bude opomena, ali i da testira odnos sveta prema pitanju genocida, za koje smatram da će verovatno biti važno pitanje i u ovom veku.
Majke
Srebrenice odlučit će gdje će tačno postaviti taj stup srama, ali i koja imena zapadnih političara i generala će izložiti na njemu. Možete li nam, međutim, već sada otkriti bar neka od tih imena?
Postoje već lista sa 13-14 imena, ali mi računamo da ćemo na kraju imati 50-60 imena. Među njima će svakako biti tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali, zatim specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a Yasushiya Kashi, potom nazume se francuski general Bernard Jonvier, koji je 10. jula 1995. imao na nebu čak 40 borbenih aviona NATO-a, ali ih nije angažovao da spase zaštićenu zonu.
Und Ratko Mladić?
A Ratko Mladić?
Ne, u osnovi celog koncepta je krivica i cilj projekta da se učini da se Zapad posrami zato što je Bosnu i Hercegovinu ostavio na cedilu. Ostavio je 40.000 civila u Srebrenici, ali ovaj spomenik je podsjećanje na to da je svetska zajednica izdala ne samo zaštićene zone, nego i čitavu Bosnu i Hercegovinu i da je ta izdaja trajala čitave 3 godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Ruh, direktor Centra za lepotu politike iz Berlina. Sa gospodinom Ruhom razgovarala Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Izjava Recep je otvorena pretnja ratom, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Dačić i Čiplić podržali održavanje povorke ponosa. Rusija i SAD razmenili špijune. Crkva tvrdi da Indijanci u Brazilu ubijaju zbog zemlje. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 25. juna do 2. jula izabrali ste onaj pod naslovom Poštenika zaposlenije, a bio je to
predlog broj 1.
Pišeš mi, pišeš, sve je okay.
Mi tražimo ko su lica koje su natjerale direktorku pošte da tako krivično delo izvrše.
Valjda se ima jasno da ja lično nemam nikakve veze sa tim.
Pišeš mi, pišeš, sve je okay.
Ja ne poznajem više Vojislava Šešelja, ali ne poznajem i neke njegove saradnike za koje sam ubeđen da su sve ovo znali.
Pismo je prema pečatu pisma poslato iz jedne evroazijske zemlje koju u ovom trenutku ne bih želeo da identifikujem.
A ti si nete daleko.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 2. do 9. jula, mada krećemo tamo gde smo stali.
Predlog broj 1.
Zahvaljujući britkoj istina i izmućenoj al šta fali policijskoj akciji vezanoj za slučaj borskih izbornih uplatnica, Aleksandar Vučić odustao je od štrajka glađu i žeđi te poradio na koncentraciji.
Toliko sam umoran lično da se trudim da se to ne vidi, iako mislim da i po licu i po svemu drugom to možete da vidite. Prosto se plašim i da nešto ne kažem što ne bi imalo smisla zbog nedostatka koncentracije.
A kada je bio opet onaj stari, vratio se temi što drugu nedelju zaredom pažnju obuzima. Pod svetlima haških reflektora, vojvoda od 90-ih, bivši Tomin Jacin ideolog, šef i nadasve ortak, upotrebio je priliku za odbranu ne od tužioca, no od onih čija izdaja ga i danas čini se izjeda.
Ja sam odmah zadužio članove svoga tima za odbranu da istraže celi slučaj i oni su pouzdano saznali da su Aleksandar Vučić, advokat Želimir Čabrilo i advokat Miodrag Krašić, obojica brane tog kriminalca Miloša Simovića, dogovorili da se instruiše gangster Miloš Simović da me lažno optuži da sam naručio Nikolićevo ubistvo, da se postigne u javnosti što snažniji propagandni efekat. Sa žaljenjem javnosti, jadni Tomislav Nikolić, eno onaj Šešelj hoće opet da ga ubije.
Ali naprednjaci tvrda srca ostali, pa ne veruju da Voja zapravo nije namerio da ubije Tomislava Nikolića, a posebno ne sam Toma, kom su u sećanju iz vremena bliskosti sa Vojom sinuli i posebno zanimljivi momenti.
Kad je ranije pokušao da nešto uradi iz Haga, poruka je bila javi to sinu.
To uskoči Vojvodin Novi Mali, Nemanja Šarović.
Zašto tad nije izašao u javnost i rekao evo Šešelj je poludeo, naređuje da se ubijaju ljudi po Srbiji?
Ali Nikolić uzvrati.
A zašto kad ništa nije preduzeto? Dakle, on je rekao to da se uradi i čovjek dođe kod mene i kaže zamisli šta mi je ovaj rekao, kažem pa neće valjda to, kaže nisam lud.
Priča se da se dalje od Vojvodinih pustih želja nije išlo jer je Vojvodkinja na putu od Haškog kazamata do Beograda prosto poruke zagubila ili zaboravila, pa ni pažnju nadležnih nije privukla.
Policija nikada nije ispitivala Jadranku Šešelj u vezi sa navodima novinara Nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića da je iz Haga od svog supruga ona donala spisak za likvidaciju na kojem je bilo i njegovo ime.
No da predlog završimo s kim smo i počeli.
Pošto nije sporno da je Monstrum znao da izmišlja hrvatske službe, engleske službe ovakve ili onakve. Ali kako saznajemo Monstrumu je ovo neko saopštio.
Ovog puta ne ulazimo u to da li i ko koga huška na Tomu, nego da još jednom podsjetimo neće da škodi kako je Vučić o Monstrumu nekada zborio.
Vojislava Šešelja u Hagu ubijaju zato što se drži dostojanstveno, zato što se drži časno.
Davno je to vreme bilo, danas ni ime ne želi da mu izgovori.
On je strah i trepet samo po svojoj beskrupuloznosti, ni po čemu drugom. Ima jedan problem sa Aleksandrom Vučićem, to je taj što zna da ga se ne plašim uopšte. To je što ja znam da je on mali miš.
Predlog broj 2.
Kako god uzmete, il se pucnjava sprema, kao što je u gore navedenom predlogu slučaj, il se puca. No utisak je da bi se o slučaju napada na Petra Miletića daleko više pričalo, da bi se time možda čak i Srpsko ministarstvo za Kosovo i Metohiju pozabavilo, samo da nije Srbin, pa još poslanik u Skupštini Kosova, nego da je, na primer, pravovernik matici posvećen, spreman da je baš sve na žrtvenik položi. A umjesto žrtve, on je matici leđa okrenuo, baš kao što su ono Toma i Ace izdali Voju, te prihvatio institucije što se same proglasiše. Sa ranama na obe noge iz Kosovsko-Mitrovačke bolnice poslanik Samostalno liberalne stranke nam je ispričao.
Jutro sam ja, odnosno jutro ujutro u 8 sati krenuo na posao, prišao sam u automobilu da ga otključem i lepo mi je prišao s leđa koga ja nisam video i pucao na mene, ne znam, 4-5 metaka. On je prvo pucao, ja sam pobegao iza kola i onda pobegao i nisam ga ni video.
Predlog broj 3.
Premijer Mirko Cvetković, godina prva.
Ja ovde još imam zvono. Ako neko nije dobar, onda je zvonim da bi bilo tišine.
Premijer, godina druga.
Ja sam naučio lekciju sa prve godine vlade, tako da nemam nameru da dajem ocenu.
Umesto zle krvi, premijer se odlučio da na drugu godišnjicu svog kabineta ministre ko svoju rođenu decu sakupi i baš u porodičnoj atmosferi uputi im poruke praštanja i solidarnosti.
Ja
zaista mislim da su svi učinili maksimalne napore u svojim domenima.
A porodica je cela na okupu bila, kako oni što familiji na ponos služe, poput ministra Mlađana Dinkića.
Urbana je legenda da je G17 odgovoran za to što nisu prethodne vlade sastavile kraj mandata.
Tako i porodične crne ovce koje vazda nešto brukaju, ali im se prašta jer su naši. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Svaki ministar u ovoj vladi mogao bi svakog meseca da podnese ostavku, ja sam lično uvijek bio odličan đak.
Što se šire porodice tiče, tu je već kako se ko snađe ili kako ga sreća posluži, makar dok kriza ne prođe ili rođaci iz dijaspore ne pošalju pomoć, a u to će već i godina četvrta.
Pola njih kod mene ne bi mogli biti asistenti, jer bi kod mene mogli biti poslovođe.
Užas! Zbog katastrofa, zbog nemaštine, zbog bede, zbog svega svog smanjenja srcena.
Predlog broj 4.
A negde na dvogodišnjicu vlade poseban poklon od premijerovog PR tima za ovaj jubilej dobio je kolega Želimir Bojović i to prilikom pokušaja da Mirka Cvetkovića zamoli za izjavu.
Mislim, pa što ja ne radim, on je došao da zbog delegata. Ovo je događaj gde on treba biti delegatima, ne znam se da i... Pa ja sam bila novinar, znači ovo je kultura. Pa na kultura.
Ne, neću da isključujem pravo da snimam. Ja vam kažem, snimam vas zato što mi je jako važno da znam o čemu se radi. Ja sam novinar, legitimaciju imam novinarsku, znači ušao sam dole, znači prosto sve je apsolutno obavljeno.
Ja sam te zamolila. Ja sam te samo zamolila, nemoj mu sedne na glavu da priča s delegatima.
Jer njemu neko stoji na glavu dva metra od njega, ono stoji na glavu. I mislim da sam nikad ja nisam stavio.
Njegove PR-ove da nema izjava, da nije predviđen, da neće nikakvu izjavu da daje, znači...
Ja, ko je rekao da neće davati izjavu?
Rekao što?
Ko je rekao? Nije rekao. Ne, nije rekao da neće davati izjavu, da bi rekla, neće davati izjavu, isto koliko pokupi otišao. I uopšte ne znam iz kog plana sad ti izašao. U svakom slučaju i ovo će biti zanimljivo za njega.
Šta?
Kažemo, u svakom slučaju i ovo će biti zanimljivo za njega.
Super, da, dobro. Dobro, što je samo emitiv.
Ako niste najbolje razumeli ovaj deo...
Dobro, što je samo emitiv.
Pojasnit ćemo, premijerova saradnica zadužena za kontakte sa novinarima, te ljubazno sa istima. Jednom od njih, povodom zabeleženog audio snimka, poručuje, citat, dobit ćeš tužbu, samo emituj. Kraj citata.
Predlog broj 5.
Osnovano se da posumnjati da su funkcije u Čačku partije delile čisto kako bi popunile mesta što im na pravdi izbora pripadoše, a pri čemu se takođe da posumnjati da se tu krije objašnjenje što su nikad bolja mesta dobijali šusteri mehaničari dok oni sa diplomom baš i nisu bili na ceni. Barem tako javlja naš Vladimir Nikitović.
Da nije tako, predsednik upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća Moravac u Mrčevcima ne bi bio radnik, a članovi bravar i metalostrugar.
Za sve njih uklapamo ovde odlomak iz kultnog filma Majstori, majstori.
Majstori, no? Majstori, majstori. Ko vas je zvao?
Pa nastavljamo na branje.
Po istom principu o termopostrojenjima i nivou pritiska u toplovodnoj mreži u preduzeću za grejanje, brigu vode dva vozača, članovi upravnog odbora, a nadzire ih frizerka članica nadzornog odbora.
I kažu u vodovodu nikad lepše i negovanije frizure i kod muškog i kod ženskog.
Poslednju reč o poslovanju u čačanskom vodovodu daju pored ostalih automehaničar i mašin bravar kojima predsedava mašinski tehničar.
Majstori, majstori, izlazite!
Rezultati? Ma ima i toga.
Gotovo sva javna preduzeća u Čačku posluju sa gubitkom, a jedina poslovna strategija za kakvo takvo saniranje nagomilanih dugova je povećanje cena usluga.
Čačanskim slučajem pozabavila se i Verica Barać iz Antikorupcionaške komisije.
Upravni odbor sastavljen tako od nestručnih ljudi. On čak i da želi ne može da kontroliše direktora, jer ne zna o čemu se radi.
Škola učinio čoveka. Mogu lepo da bude majstor, kad toliko volim.
Predlog broj 6.
U pričama o uspešnim i neuspešnim privatizacijama jedan slučaj zauzima posebno mesto. To je zastava Elektroizrače koju je država dva puta prodavala, kada je to učinila drugi put, uzimajući od prvih vlasnika, zatekla je izuzetno stanje.
Pomenuti konzorcijum je firmu kupio 2006. za 300.000 evra. Kada su je pre godinu dana vratili u vlasništvo države, dug je, kako nam je rečeno u Ministarstvu ekonomije, iznosio između 4 i 4,5 miliona evra.
Vi sa digitronu šake pa računajte razliku. Sve što se zaradilo prodajom drugom, južnokorejskom vlasniku, otišlo je na dugove i za ostale plate, a tri ranija vlasnika niko živ ne spominje. Možda nije preporučljivo, jer je jedan od njih, Ranko Dejanović, suprug Slavice Đukić-Dejanović, predsjednice parlamenta i SPS-ovke, sa čijim su liderom i ministrom policije, radnici, kažu, jednom prilikom o svom slučaju proćaskali. Jedan od pregovarača toga se prisjetio.
Tako da je jednog momenta on rekao, ne, nemojte ništa da mi pričate o tome, sa svim sam tim upoznat i sve sam pročitao, ali nemojte mnogo Slavicu da mi prozivate, vi znate, ona je moj potpredsjednik partije i tako, ja sve ovo što činim, ja to radim zbog nje.
Predlog broj 7.
Policajcima koji su pozvani u kladionicu Monako u zemunskom naselju Galenika, vrata su širom otvorena, a onda su ljubazno zamoljeni.
Predlog broj 6.
U pričama o uspješnim i neuspješnim privatizacijama jedan slučaj zauzima posebno mesto. To je zastava Elektroizrače koju je država dva puta prodavala, kada je to učinila drugi put, uzimajući od prvih vlasnika, zatekla izuzetno stanje.
Pomenuti konzorcijum je firmu kupio 2006. za 300.000 evra. Kada su je pre godinu dana vratili u vlasništvo države, dug je, kako nam je rečeno u Ministarstvu ekonomije, iznosio između 4 i 4,5 miliona evra.
Vi sa digitronu šake paračunajte razliku. Sve što se zaradilo prodajom drugom, južnokorejskom vlasniku, otišlo je na dugove i za ostale plate, a tri ranija vlasnika niko živ ne spominje. Možda nije preporučljivo, jer je jedan od njih, Ranko Dejanović, suprug Slavice Đukić-Dejanović, predsjednice parlamenta i SPS-ovke, sa čijim su liderom i ministrom policije, radnici, kažu, jednom prilikom o svom slučaju proćaskali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predlog je za GAF nedelje. U našoj emisiji o 14 sati komentarisat će dramaturg Jovan Ćirilov, a vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Pri kraju emisije najava u našem programu gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30 je Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na pitanje zašto se korejskoj firmi koja je kupila srpsku kompaniju država plaća 4.500 eura za svakog radnika koji je dobio posao u toj kompaniji, on kaže da tu nije kraj čitave priče.
Sad nam je vrlo bitno da bilo ko dođe, i zavisni smo toga da li će neko doći i dati mogućnost da se nešto proizvede i stvori u ovoj zemlji. Tako je bilo sa Fiatom, sada je Jura u pitanju, u Rači je finansirana sa 4.500 evra, u Nišu se govori sa 8.000 evra.
Ljubisa Vorbović, gost pres kluba u nedjelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izjava Ređepi je otvorena pretnja ratom, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Dačić i Čiplić podržali održavanje povorke ponosa. Rusija i SAD razmenili špijune. Crkva tvrdi da Indijanci u Brazilu ubijaju zbog zemlje. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Andraja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.